Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e Radios Evropa Lirë. Ju flasim nga studio në Prag. Un jam Artan Haraçia. Para se të fillojmë, ju njoftojmë me titujt kryesor. Protesta dhe shumë tensione e blokada, kështu karakterizohet viti 2016 në Kosovë. Injorimi agjendës evropiane rrezikon edhe sigurinë e Kosovës, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Jo pak tensione karakterizuan edhe zhvillimet ndërkombëtare, por gjatë këtij viti ju dha fund edhe konfliktit më të gjatë në botë. Japonia, Korea Jugore dhe katër rajonet e tjera në këto çaste janë duke e festuar kalimin në vitin e ri 2017. Për këto dhe shumë materiale të tjera ju ftoj të qëndroni me programin e fundit orës 16 për këtë vit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e filloj me një përmbledhje të ngjarjeve kryesore që karakterizuan zhvillimet politike në Kosovë gjatë vitit që po lëm pas. 2016 filloj me protesta, tensione dhe u përmbyll pa ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Për më shumë ndjekim përmbledhjen që e ka përgatitur Ziadi Ngashi.
Blokimi vendimarrjes në planin e brendshëm politik dhe blokimi procesit të liberalizimit të vizave në planin e jashtëm ishin karakteristikat kryesore të funksionimit të institucioneve qendrore të Kosovës gjatë vitit 2016. Viti filloi me protesta gazlocielës brenda dhe jashtë kuvendit, si dhe me tensione politike. Më 9 janar, partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, thirrën protest në Prishtinë për të kundërshtuar marrëveshjen për asociacionin e komunave serbe dhe atë për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kjo protest pati eskaluar në dhunë dhe u përcoll me sulme me gur e shishe molotovi ndaj ndërtesave të institucioneve shtetërore dhe arrestimet të protestuesve nga policia, e cila përdori gazin lëcjellës për të shpërndarë masën. Ish lideri vetëvendosjes, deputeti Albin Kurti, në disa raste paralajmëroi qeverinë se protestat nuk do të ndalen deri në anulimin e marrëveshjeve për asociacionin dhe demarkacionin dhe deri në rrëzimin e qeverisë.
Ne jemi të vendosur që të protestojmë, ne jemi të vendosur që do t'ju ndalim, sepse Kosova është dheu ynë dhe ne vend tjetër nuk kemi.
Opozita u përkujdes që Kosova të mos shënonte përvjetorin e pavarësisë vetëm me fest, por edhe me protest. Më 17 shkurt, opozita organizoi edhe një protest për të kundërshtuar asociacionin dhe demarkacionin, por ku u dëgjuan edhe thirrje për dorëheqjen e qeverisë.
Po është Ebica! Po është demarkacioni!
Kjo protest kaloi qetë dhe pa incidente, po në tensione pasoi edhe zgjedhja e presidentit të Kosovës më 26 shkurt. Në bazë të marrëveshjes së koalicionit PDK-LDK dhe me kundërshtimet e opozitës, kuvendi zgjodhi Hashim Thaçin president të Kosovës. Seanca u ndërprer në dy raste për shkak të hedhjes së gazit lëcjellës në sallë nga ana e opozitës. Inaugurimi i presidentit u bë në shesh në qendër të Prishtinës më 7 prill, kurse betimin para kuvendit Thaçi e bëri më 8 prill.
Palatëve tanë të nderuar dhe miqve nga bar vota, ju premtoj se Kosova do t'jetë halkë fort e zinxhirit antiterrorist. Kosova do t'jetë iniciuese e nismave për paqe dhe dialog. Kosova po ndërton raportet e mira me Fqinje. Kosova po kultivon frymën e dialogut. Kosova një kulturën e negocimit.
Zhvillimet politike mbetën në hijem 3 maj, kur Kosova u pranua në UEFA në kongresin që u mbajt në Budapest, ndërka që 10 ditë më vonë, Kosova u pranua dhe në FIFA. Lajmet e mira për Kosovën vazhduan edhe më 4 maj, kur Komisioni Evropian doli me propozimin për heqjen e vizave. Por aty kishte edhe një kusht të cilin institucionet e Kosovës nuk arritën ta përmbushin dot. Bëhet fjalë për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Komisioneri për zgjerim Johannes Han kishte paralajmëruar që atëherë institucionet e Kosovës se liberalizimi i vizave do të vinte vetëm nëse kuvendi do të ratifikonte paraprakisht demarkacionin me Malin e Zi. Në Prishtinë ai të bojë në një tryezë pushtetin dhe opozitën, por nuk arriti të bindë për ratifikim në marveshjes, sidomos partitë opozitare.
There were the well-known positions concerning border demarcation. I was very clear that without a solution on that...
Kanë qenë shqetësime të njohura në lidhje me shënim në vijës kufitare, por unë isha shumë i qartë në lidhje me këtë, se pa demarkacionin nuk do të ketë liberalizim të vizave, ka thënë komisioneri Han. Pas një qetësie në planin e tensioneve të brendshme politike, më 4 gusht u sulmua ndërtesa kuvendit të Kosovës. Sulmi u cilësua se u takon akteve terroriste. Në dyshimet për kryerjen e ti, policia arrestoi më pas më 30 gusht 6 aktivistë të lëvizjes vetëvendosje. Por para se të vazhdonte drama me këta aktivistë në Kosovë, ndodhen edhe zhvillime tjera. Më 17 gusht Kosovën e vizitoi zëvendës presidenti amerikan Joe Biden. Gjatë kësaj vizite, Biden adresoi disa porositë të qarta për institucionet, por mbi të gjitha, ai inkurajoi luftim në krimet dhe korrupsionit. Nuk mund të ketë rritje ekonomike nëse ka mungesë të sundimit të ligjit. Njerëzit do të investojnë vetëm aty ku ka transparencë, vetëm aty ku ka rend dhe ligj. Korrupsioni është kancer, ka thënë nën presidenti amerikan Joe Biden. I inkurajuar nga mesazhet e zëvendës presidentit Biden, koalicioni qeverisës mori guximin që të procedojë në kuvendin e Kosovës për ratifikim marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Manezi. Seanca u therr më 1 shtator. Aty nuk mori pjesë lista serbe, kurse opozita, siç edhe pritej, filloi kundërshtimin në sallë dhe jashtë kuvendit me protesta. Po ashtu, edhe disa deputet të Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike dolën kundër. Në këso rrethana, kryeministri Isa Mustafa, në mungesë të 80 votave të nevojshme për ratifikimin e demarkacionit, vendosi që ta tërheqë projekt ligjin nga kuvendi.
Konsideroj që nuk është në rregull që për këtë ligj të diskutojmë dhe trajtojmë situatën kur kemi edhe presionet të deputetëve kërcënime në situatë kur një grup parlamentar e kushton votimin e këtij ligji.
Skena politike në Kosovë u tron ditë më 5 nëntor, kur në burgun e Prizrenit vdeq aktivisti i lëvizjes vetëvendosje Astrid Dehari. Ai po mbahej në burg në ndryshimet për sulmin ndaj ndërtesës së kuvendit të Kosovës. Sidoqoftë, viti 2016 u përmbyll me 2 zhvillime që ndërlidheshin në raportet e Kosovës me Serbinë. Së pari, Beogradi besohet se kishte dorë të drejtpërdrejtë në vendimin e autoriteteve lokale të komunës veriore të Mitrovicës, kur vendos që të ngritet një mur tek pjesa veriore e Urës mbi lumin Ibër në hapësirën që ishte projektuar për rivitalizimin dhe liri të lëvizjes në këtë urë. Dhe së dyti, Kosova mori lajmin se Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve i ka dhënë kodin telefonik 383 si rezultat i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në përbot, vitin që po lëm pas e kanë karakterizuar ngjarje që do të mbeten të shënuara në histori. Kronika në Vim ofron një përmbledhje të tyre, përfshir edhe disa prej deklaratave më vendimtare të liderve botror. Të dëgjojmë në Vim përmbledhjen e zyres qendrore të Radios Evropa Liu që për emisionin tonë është përgatitur nga Valona Tela.
Më 17 janar, presidenti i Iranit Hasan Rouhani i është drejtuar parlamentit në Teheran në lidhje me bisedimet për çështje bërthamore me fuqitë botërore, të cilat kanë rezultuar me heqjen e sanksioneve kundër Republikës Islamike.
Të realizuara dhe të kompletuara me udhëzimet e Udhëhecit Suprem Ayatollah Ali Khamenei, të mbështetur nga kombi dhe të ndihmuar nga të gjitha institucionet e rëndësishme të shtetit, bisedimet janë vërtet një nga faqet e arta të historisë së vendit.
Në muajin prill kanë shpërthyer luftime të ashpra midis Armenisë dhe Azerbajxhanit në rajonin e kontestueshëm të Nagorno-Karabakut. Gazetarja azerbajxhanase Radios Evropa e Lirë Hatice Ismailova është liruar nga burgu në Baku më 25 maj.
Arrestimi im është bërë vetëm për arsye politike, sepse presidenti Aliyev dhe klika e tij kanë vendosur të heqin qafe çdo kritik. Pra ka qenë pjesë veprimeve shtypse kundër aktivistëve të drejtave të njeriut, gazetarëve dhe udhëhecve të OJÇ-ve.
Në qershor, kryeministri britanik David Cameron ka shpallur dorëheqjen për shkak të rezultatit të referendumit në të cilin shumica britanikëve kanë votuar për daljen nga bashkimi evropian.
Populli britanik ka marrë vendim të qartë duke zgjedhur një rrugë ndryshe, andaj unë mendoj se vendit i duhet një udhëheqje e re në këtë drejtim.
Në korrik, sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka shpallur në nënshkrimin e një deklarate për bashkëpunim më të afërt midis Aleancës Ushtarake dhe Bashkimit Evropian.
We have a united stance on Russia.
Kemi qëndrim të përbashkët ndaj Rusisë. Bashkimi Evropian ka ndërmarrë sanksione ekonomike. NATO ka forcuar mbrojtjen kolektive, më shumëti që nga lufta e ftohtë.
Në Turqim, 15 korrik ka pasur përpjekje për grushtet ushtarak.
Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda
bëhet fjalë për një pakicë brenda ushtrisë turke. Në Turqi ka parti në pushtet që është zgjedhur nga vota e popullit. Ka dhe president të zgjedhur nga populli dhe ne jemi në detyrë. Me dëshirën e Zotit do ta përmbushim këtë detyrë deri në fund. Nuk do t'u lëm kur vendin këtyre hajdutëve.
Ka thënë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Në gusht, presidenti i Kolumbisë Manuel Santos ka për të ditur se pas 3 vjetësh negociata, administrata e tij ka nënshkruar marrëveshjen përfundimtare për paqe me forcat e armatosura revolucionare të Kolumbisë, duke i dhënë fund luftës guerrile 50 vjeçare, njërit nga konfliktet më të gjata në botë. Republikani Donald Trump ka fituar zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara më 8 nëntor kundrejt kandidatës demokrate Hillary Clinton.
I've just received a call from Secretary Clinton.
Sapo kam pranuar një telefonat nga sekretarja Clinton. Ajo në ka uruar fitoren dhe unë ne kam uruar atë dhe familjen e saj për fushatën e fuqishme.
Udhëheqësi revolucionari Kubës, Fidel Castro, ka vdekur në nëntor. Lajmi është bërë i ditur nga vëllai i tij, presidenti Raul Castro.
Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor.
I dashur popull kuban, me trishtim të thellë duhet të ndaj lajmin me ju, me miqtan nga Amerika jonë dhe bota, se sot, më 25 nëntor, në orën 10:29, komandanti dhe shefi revolucionit kuban Fidel Castro ka vdekur.
Në muajin 10-or, ambasadori rus në Ankara Andrei Karlov është vrarë nga një polic turk i cili ka thirrur slogane xhihadiste.
Это трагический день в истории российской дипломатии.
Kjo është një ditë tragjike në historinë e diplomacisë ruse. Gjatë një ngjarje publike në Ankara, ambasadori rus në Turqi, Andrei Genadievich Karlov, ka marrë plak që kanë shkaktuar vdekjen e tij. Ne e klasifikojmë këtë incident si akt terrorist,
ka thënë zëdhënësi e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në fillim të emisionit tham se Kosova po përmbyll edhe këtë vit pa liberalizim të vizave me vendet e zonës Schengen. Analistët në Kosovë ndërkaq vlerësojnë se qeveria ka neglizhuar në tërësi agjendën evropiane, diçka që rrezikon edhe sigurinë e shtetit. Dhe derisa faji mbetet i hetim për këtë, me akuzat që kalojnë nga njëri krah politik tek tjetri, Kosova po përmbyll edhe një vit si i vetmi vend në rajon i izoluar nga shumica vendeve anëtare të BE-s. Arton Konushevci sjell materialin në vim.
Kosova vazhdon të mbetet vendi më izoluar në Evropë dhe qytetarët e saj mund televizin drejt vendeve të Bashkimit Evropian vetëm pas kompletimit të shumë dokumenteve e pritjeve të gjata për marrje të vizës. Komisioni Evropian në fillim të muajit maj në një raport të tij propozoi liberalizimin e vizave për Kosovën me kushtin e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në fund të vitit sërish akuzoi një pjesë të opozitës për pengim televizjes së lirë të qytetarëve të vendit dhe tha se askush nuk ka të drejtë të mbajë peng procesin e liberalizimit të vizave dhe të pengojë shndrimin e kufive në kufi të njohur ndërkombëtarisht.
Kartë e Kosovës duhet të uzdojnë pavisë. Ata i qytetarë parabarë, një qytetarë tja evropian, dhe ata i kanë të nësuar kushtet që të uzdojnë pavisë. Pra ndaj, konsideroj që asë kusht nuk ka drejtë të mbajë vend proces të liberalizimit vizave.
Në anën tjetër, opozita thot të kundërtën. Antari kryesis Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Isa Mustafa në asnjë rast nuk ka prezantuar ndonjë nismë serioze për të kalimin e krizës. Gjendja faktike është se është kontestuar marrëveshja me Malin e Zi. Nuk është votuar në kuvendin e Kosovës dhe ideja për ta matur territorin është një farë tallje, për arsye se nuk mund të mbatet territori një vendi nëse më parë nuk janë caktuar kufit, ka thënë Nitaj. Kurse Shënëll Muharremi, njohësi integrimeve evropiane, i tha Radios Evropa e Lirë se viti 2016 ishte një rast i humbër për qytetarët e Kosovës në aspektin e liberalizimit të vizave, të cilët përkundër shumë pritjeve institucionet nuk arritën të sigurojnë lëvizjen e lirë në zonën Schengen. Neglijencat që po i bën qeveria në agjendën evropiane mund të shëndrojnë problem të madh për të sigurinë e shtetit të Kosovës, sidomos kur dihet që siç po ecin punët, Serbia do të bëhet antare e BE-s kurse Kosova të fillojë të bëjë negocimin për antarësim, ka thënë Muaremi. Kurse Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, thot se veçse problemeve të brendshme që kanë të bëjnë me mos përmbushjen e kritereve të kërkuara nga Bashkimi Evropian, procesi i liberalizimit të vizave ka ngecur edhe për shkak të mosnjohjes së Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian.
Ka të bëjë me vullnetin politik në Kosovë, të politikëbërisë në Kosovë, sepse çështja e politikëbërisë në Kosovë përkatësisht atyre që drejtojnë vendin është kritikisht deklarative e jo siç e kërkon procesi koherente, kohezive edhe pragmatike. Prandaj janë këtu dy drejtime për me konkluduar veten, domthonë është puna e mosnjohjeve që ende faktikisht është pas 8 viteve që kemi shpall pavarësi Kosovës, i mbulojnë Kosovës dhe vullneti politik i politikëbërisë në Kosovë.
Muaj dhjetor shihej si afati fundit kur autoritetet e Kosovës do duhet të plotësonin kriteret e parapara nga Komisioni Evropian për heqjen e vizave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Por cilat janë pritjet e qytetarëve në Kosovë? Banorët shqiptarë të Prishtinës, data serb të Graçanicës, presin që viti 2017 të jetë më i mirë dhe më i begat për të gjithë. Ata shpresojnë që gjendja në të gjitha fushat që janë me interes për ta të përmirësohen, ndonse ka për i tyre që janë edhe skeptik. Me qytetarët ka biseduar korespondenti Bekim Bislimi.
Zhvillimi ekonomik, standardi më i mirë jetësor, punësimi, stabiliteti politik, si dhe marrëdhëniet e mira ndërmjet njerëzve janë ndërpritje të cilat disa qytetarë shqiptarë dhe serb shpresojnë të realizohen gjatë vitit 2017. Hyrie Veliu, qytetari Prishtinës, thot se aktualisht në të gjitha fushat për të cilat qytetarët e Kosovës kanë interes, janë shënuar ngecje dhe jo stabilitet, sidomos në skenën politike. Ajo është skeptike se gjërat mund të ndryshojnë në vitin 2017.
Realiteti është jashtëzakonisht i hidhur në Kosovë për popullatën e gjerë, dhe më thonë që gjendja sociale, socioekonomike e tjerë, kështu që nga njëherë përmendë e përthëm, çka po pres, nuk e di. Nëse vazhdojnë me çë gjendje politike, me të vërtetë ne jemi në një gjendje arsyeshme të keq.
Leotrim Namani nga Prishtina thotë se pret që viti 2017 të jetë më i mbar për qytetarët e vendit.
Presim ndaj vetë më të mirë, më të mbar, më zhvillu pak më shumë, mos më bëj varfëni sikur 2016-ën.
Xheladin Tafallari, qytetari i Prishtinës, thotë se pret që në vitin 2017 të realizohen kërkesat që qytetarët kanë pasur në vazhdimsi tash shumë kohë më parë.
Përgjithësi, domethënë standardi, kushtet e jetës, ato zyrat elementare, besa dhe stabilizimi politik, nga se jemi lodhër me këta, që kemi parë gjatë vitit e kaluar. Dhe unë e shumë shpresoj se me gjithat ju ka arë fundit të gjithave dhe këtë 2017 të të nësjel sende të mira zyrat të cilat i kemi prit dhe i presim.
Vebik Lokoqi, poshtu nga Prishtina, vlerëson se në përgjithësi qytetarët nuk duhet të keni iluzione se në vitin 2017 mund të ndodhin mrekullitë, por si pas ti të pakten duhet kërkuar që krerët e vendit të mendojnë më shumë për mirëqenien e qytetarëve.
Shpresojmë pakten se krerët e shtetit jenë dakord edhe të mirën vesh fillimisht, të bëjnë zgjidhje të reja edhe të ofrojnë mundësi më të mira për punësim, fillojnë mendojnë për me zhvillu vendin në aspektin ekonomik, edhe ti implementojnë ligjet që jashtëzakonisht mira, që të japin mundësi edhe me investu pa edhe me hapë vendet punës. E vetmja mundësi për me zhvillu vendin edhe për me pas një gjendje ekonomike edhe sociale në Kosovë është mundësia në përmjet punësimit.
Pritje të ngjashme kanë edhe disa qytetarë serbë. Verica Stanković, qytetare nga Graçanica, thot se dëshira e saj është që në vitin 2017 të ketë paqe për të gjithë.
Puno zdravlja, para, sreqe, mirë, sretu i kod nas, mirë, svim građanima.
Të kemi shumë shëndet, para, lumturi, paqe në botë dhe të ne për të gjithë qytetarët e Kosovës. Presi marrëdhënie më të mira ndërmjet njerëzve në Kosovë që përsëri të shoqërohemi, sikurse edhe më parë para luftës. luftës para vitit 1999, tha Stankovic. Zoran Pavic nga Graçanica thot se pret që të pakten e drejta themelore njerëzit për liri të respektohet shumë më tepër në vitin 2017 se deri më tash.
Pa na dhamos në bolje, zhijemo za bolje, da bude više slobode, za svaki narod, ne samo za Srbe, da bude slobodnije i više rada.
Shpresojmë dhe jetojmë për një ditë më të mirë, të ketë më shumë liri jo vetëm për serbët, por për secilin popull, të ketë më shumë liri dhe punë, theksoi Pavic. Milorad Petković, poshtu nga Graçanica, thotë se në përgjithësi, njerëzit në Kosovë jetojnë në kushte të vështira, ai shpreson që në vitin 2017 të përmirësohet jeta e të gjithëve në vend.
Očekujem situaciju malo bolju za nas seljace, teško vreme, besparica, teško i za Albance, teško i za Srbe.
Po pres që situata të jetë më e mirë për ne fshatarët, është kohë e vështirë dhe me varfëri. Vështirë është edhe për shqiptarët, por edhe për serbët. Është vështirë për të gjithë në përgjithësi, dhashtë Zoti që njerëzit së pari të pajtohen, dhe edhe në qovë se nuk mund të marrin gjithçka që kërkojnë, të paktën sikur vëllezërit, të ndajnë bukën një pjesë ty e një pjesë mua, për atë sa ka, gëzuar viti i ri të gjithëve mbase do të bëhet më mirë, tha Petković. Qytetarët presin që viti 2017 të jetë më i begatë në të gjitha fushat dhe vlerësuan që politikanët duhet t'i afrojnë dhe jo t'i ndajnë njerëzit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pritjet e qytetarëve në Maqedoni për vitin 2017 dalojnë pak me ata në Kosovë. Më shumë seriozitet ndaj agjendës evropiane, më shumë punë dhe më pak ndërhyrje të partive politike nëpër institucione. Në Maqedoni, qytetarët e intervistuar nga korrespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga japin rëndësi edhe sportit dhe kulturës. Të ndjekim materialin në vim.
Qytetarët e Maqedonisë nga viti i ri 2017 presin një qeveri e cila do të angazhohet që vendin ta kthejë në binarët e procesit e integrimeve në strukturat euroatlantike, vendet e reja të punës, departizim të institucioneve dhe veçanërisht më shumë jetë për sport dhe kulturë. Natalia Spirovska, e cila drejtoi një zyrë të kontabilitetit në Shkupre, që qeveria e re, e cila pritet të formohet, ta vendos vendin në binarët e integrimeve euroatlantike. Unë shpresoj se në krye të qeverisë së ardhshme më në fund do të vendoset një kryeministër i cili fillimisht do të arrijë që të bashkojë të gjitha forcat politike dhe më pas të gjithë bashkërisht të angazhohen në plotësimin e standardeve që kërkohen nga ne qëshëri për të bërë pjesë e bashkimit evropian dhe aliancës veriatlantike. Maqedonia është pjesë e Evropës dhe meriton që ne, qytetarët e Maqedonisë, të jemi pjesë e familjes evropiane, thekson Spirovska. Ndërkaq Arlinda Baftiu, poete dhe organizatore e më shumë evenimenteve kulturore dhe iniciativave për të rinjt, thotë se nuk është momenti që të rinjt të presin që gjërat të ndryshojnë vetvetiu, andaj gjatë 2017-s ajo pret më shumë iniciativa të ngritura nga vetë të rinjt.
Është momenti final ku ne si tri duhet ta kuptojmë që jemi e tashme dhe jo ardhmja e vendit. Dhe ti marim vetë frenat në dorë dhe ti përmirësojmë ato gjëra që duhet përmirësojmë në qështim tonë. Nuk mund të presim, nuk e kemi abduk të presim nga të tjere të ndryshojnë gjëra. Duhet të tri nga ne të bëhet të ndërgjeshëm dhe i vëmendshëm për përgjithësit shoqërore që ka dhe tjeti sukses shumë vetë në fushën që ka gjedhur për ta udhëhequr në jetë.
Përderisa Elmedina Asani, e cila ka diplomuar me notë të lartë mesatare në Fakultetin e Mjekësisë, shpreson që në vitin 2017 institucionet e shtetit të shlirohen nga influenca e direktivave partijake dhe të hapin dyert më të mirëve.
Apeloj të gjithë ata që na dëgjojnë, të cilët janë në pozita vendimtare, se që të na mundësojnë që neve të jemi po ashtu të aftë dhe në pjesën praktike. Që të kemi mundësi që të praktikojmë shkencën, që të kemi mundësi të avancohemi, të specializohemi në drejtimet tona përkatëse, në atë mënyrë që të mos ketë nevoja që neve të largohemi nga Maqedonia.
Ndërkaq Drita Islami, atlete profesionale, thotë se në vitin 2017 atë e presim shumë sfida në garat ndërkombëtare, megjithse shpreson se autoritetet shtetërore do ndajnë më shumë jeta për sportin dhe të rinjtë të kalojnë më shumë kohë në palestër sesa në rrugë.
Unë që atlete profesioniste kam synimet e mia kuptohet për vitin ardhshëm, pres që të marr pjesë në kampionatin botëror që do të mbahet në Londër në muajin ngushtë, si dhe në kampionat Parlamentin Europian që do të mbahet në Poloni. Gjithashtu kemi edhe Kupën e Evropës që do të mbahet në Gjorgji, ku edhe pres që të marrë ndonjë medal pasi që duke i krahasuar rezultatet e viteve të kaluar, e shoh që jam shumë afër medalit dhe besoj që do të ngjitem në piedestal kësaj rade.
Nga ana tjetër, Damian Andonovski, avokat, shpreson se gjatë 2017-s të realizohen reformat në sistemin e drejtësisë, që qytetarët të kthejnë besimin në sistemin e drejtësisë. Përfundoi kriza politike dhe përfundimisht të konsolidohen institucionet e shtetit, që më në fund ata të mund të mbartin procesin e reformave në sistemin e drejtësisë si shtyllë bazë për zhvillimin e demokracisë. Unë jam avokat dhe shoh se qytetarët gjithnjë më pak u besojnë gjykatave. Kjo nuk është mirë. Andaj shpresoj 2017-a këtë realitet ta ndryshoj për të mirë. Kurse në planin privat uroj shëndet dhe më shumë para për familjen time, thot Damian Andonovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas presionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, udhëheci i Republikës Serbe të Bosnjës ka pranuar të merret në pyetje nga prokurorët për mbajtjen e një referendumi për të festuar ditën e Republikës në kundërshtim me një vendim të gjykatës kushtetuese të Bosnjës. Kjo ka ndodhur pas një bisede telefonike që Milorad Dodik e ka pasur së fundi me një zyrtar të lartë amerikan i cili ka kërkuar atij të përgjigjet ftesës së prokurorisë dhe të heqë dorë nga një referendum për ndarjen e Republikës Serbe nga Bosnja që ai ka lajmëruar për vitin 2018. Senatori amerikan John McCain ka thënë se Shtetet e Bashkuara vetëm sa do të shtojnë sanksionet ndaj Rusisë, pas spekulimeve se presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump mund të heqë sanksionet me qëllim të përmirësimit të marrëdhënieve. Ne kemi qëllim të bëjmë përpjekje të fuqishme në Kongresin Amerikan për të rritur sanksionet dhe të ndëshkojmë sulmet kibernetike, ka thënë McCain në një intervistë ekskluzive dhe në Radios Evropa Lirë në Ukrainë. McCain, republikani Lindsey Graham dhe demokratja Amy Klobuchar janë në një turne në Evropën lindore përfshirë edhe Ukrainën, ku sot janë takuar me presidentin Petro Poroshenko. Së fundi shtëpia Bardh ka vendosur dëbimin e 35 diplomatëve rus, një veprim që nuk e ka nxitur Moskën për të hakmar. Një furnizues me energji elektrike në Vermont ka njoftuar se ka gjetur virus në një nga kompjuteret e tij, i cili sipas qeverisë amerikane është vendosur nga hakerët rus. Ndonse hakerët nuk e kanë përdorur virusin për të ndërprerë furnizimin me energji elektrike, zyrtarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se kjo mund të jetë bërë për të testuar nëse mund të ndërhyjet në sistemin e energjisë elektrike në SBA. Rusia është fajsuar para një viti për sulm kibernetik të ngjajshëm edhe në Ukrainë, duke lënë rreth 250.000 njerëz pa drita. Rusia ka hedhur poshtë akuzat. Kancelarja Gjermane Angela Merkel gjatë fjalimit të fund vitit para kombit e ka zbuluar sfiden më të madhe të Gjermanisë gjatë vitit 2017. Testi më i madh, pa dyshim, do të jetë terrorizmi islamik, i cili e ka shënjuar Gjermaninë për shumë vite, por është veçanërisht e rëndë dhe e mirë nëse këto sulme terroriste kryhen nga persona që thuhet se kanë kërkuar mbrojtjen e vendit tonë, njerëz që kanë shijuar gatishmërinë e vendit tonë për t'i ndihmuar dhe që tallen me këtë gatishmëri me veprat e tyre, ka thënë Merkel. Ajo është zotuar se do të hartohen ligje që do të përmirësojnë sigurinë pas sulmit që është kryer në tregun e Krishtlindjeve në Berlin. Japonia, Korea Jugore dhe katër rajonet e tjera janë duke e festuar në këto qaste kalimin e vitin e ri 2017. Deri në këto momente, një mori shtetesh të Azisë së Largë tashmë kanë kaluar në vitin e ri, përfshirë edhe Sydney-n e Australisë, i cili ka përdorur mbi 100.000 fishek zjarre për të shënuar kalimin e vitin 2017. Në këtë qytet të Australisë është organizuar një koncert i veçantë për të nderuar këngëtarin dhe autorin amerikan Prince, i cili vdiq gjatë vitit 2016. Dham bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, me blokun e lajmeve po përmbyllin emisionin e fundit të orës 16 të Radios Evropa e Lirë për këtë vit. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Deri në edicionin e orës 21, un Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga miru dëgjofshim.